Азатлык радиосы Прагадан гапырабыз. Ассалому алейкум. Бүгін 9 май душанба, Азатлык дастурларыны дәвам иттерабыз. Прага студиясында мен Мехрибан ва хабарчымыз Фаррух Юсуфи. Хайдалыш. Автосанат үчін масул бош вазір орынбасары Ұлығбек Розықұлов іштан четлетілген айтылмақты. Айлексіз 500 башылар. Ташкент вулайат фермерлер кенгеші 500 башыларге бір елден бері маш бермей апты. Кафалат қатты. Андижанда ата-аналардан боласыны масчитке жұнатмаслик ақыды тілхат олынмақты. Байрам табіреге. Президент Каримов хамкаспы Алмазбек Атамбаевны Ұлық ватан ұрышыдагі ғалаба білін құтлады. Хамкорлик. Афғанистан білін Россия харби хамкорлик бойынша яңгі шартнома имзолады. Тілге алғанымыз ұшпу мавзуларге өтіштен авал хабарчымыз Фаррух Юсуфи сонгі саат яңгеліклер білін таныштырады. Мархамат.
Рахмат, ассаламу алейкум. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov qirg'izistonlik hamkasbi Almazbek Atambayevni Ulug' Vatan urushida qozonilgan g'alaba bilan tabrikladi. Bu haqda Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmati tarqatgan xabarnomada aytilishicha, O'zbekiston rahbari Atambayevga mustahkam sog'liq va ezgu tilaklarini ham bildirgan. Xalqlarimiz tarixidagi bu shuhratli sanani nishonlar ekanimiz o'zlarining beqiyos qahramonligi, jasorati va matonati bilan qonli jang maydonlarida hayotini qurbon keltirib, kelgusi avlodlar uchun tinchlik va ozodlik yo'lida kurashgan front ortidagi fidokor mehnati bilan umumiy g'alabamizni ta'minlab berganlar xotirasi oldida ta'zim qilamiz deya iqtibos keltiriladi xabarnomada Karimovning telegrammasidan. O'zbekiston prezidenti qirg'iz xalqiga tinchlik va ravnaq tilagani ham aytiladi rasmiy bildiruvda. Prezident Karimovning bu yilgi 9 may sanasi munosabati bilan qilgan chiqishlarida sobiq sovet davriga xos Ulug' Vatan urushi va g'alaba atamalarini tilga olayotgani ham e'tiborlidir. O'zbekistonda 1999-yilda bu atamalardan voz kechilgan, o'shandan beri mazkur sana xotirlash va qadrlash kuni sifatida nishonlanadi. Tojikiston rasmiylari poytaxt Dushanbeda 9 may g'alaba kuni terror xurujini amalga oshirish niyatida bo'lgan Islomiy davlat ekstremist guruhining 4 nafar tarafdori qo'lga olinganini bayon qildi. Tojikiston ichki ishlar vazirligi tarqatgan bayonotga ko'ra, Rossiya politsiyasi taqdim etgan ma'lumot asosida Tojikiston fuqarosi Doston Mengliqulov 6 may kuni Dushanbega uchib kelgach aeroportda qo'lga olingan. Rossiya politsiyasi taqdim etgan ma'lumot 2 may kuni Moskvada bir necha nafar markaziy osiyolik Rossiya poytaxtida terror xurujini rejalaganlik aybi bilan qo'lga olinishi ortidan qo'lga kiritilgani aytilmoqda. Mengliqulovning 3 nafar sherigi Tojikiston janubida qo'lga olingan, ularning barchasi Suriyadagi Islomiy davlat guruhi buyrug'iga binoan Tojikistonda terrorchi harakatlarini rejalashtirganlikda gumonlanyapti. Rossiya sportchilarining doping iste'mol qilganiga doir ma'lumotlarni oshkor etgan Vitaliy Stepanov o'z ixtiyorida Rossiya dopingga qarshi kurash idorasi sobiq rasmiysining Sochi Olimpiadasida oltin medal yutgan sportchilardan kamida 4 nafari doping ishlatganini tan olgani yozib olingan audio borligini iddao qildi. 8 may kuni AQSh telekanalining 60 daqiqa dasturiga intervyu bergan Stepanovning aytishicha 15 soatlik audio yozuvda Rossiya doping laboratoriyasining sobiq rahbari Grigoriy Rodchenkov bilan suhbat yozib olingan. Stepanov doping ishlatgani iddao etilayotgan sportchilar ismlarini keltirmadi. Uning aytishicha Sochi Olimpiadasida Federal xavfsizlik xizmati dopingga qarshi jarayonning har bir bosqichini nazorat qilishga harakat qilgan. Jahon dopingga qarshi kurash agentligi matbuot vakili Ben Nichols tashkilot Stepanovning intervyusini ko'rib chiqqani va u ilgari surgan iddaolarini zudlik bilan o'rganib chiqishini bildirdi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko agar Ukraina bo'lmasa, Rossiya 2-chi jahon urushida g'alaba qozona olmasdi deya bildirdi. Urush faxriylari bilan 8 may kuni o'tkazilgan uchrashuvda Poroshenko ukrainaliklar Qizil armiya, Sovet partizan otryadlari, aksil Gitlercha koalitsiyaga a'zo boshqa armiyalar safida ham Ukraina isyonchilar armiyasi otryadlari tarkibida natsizmga qarshi jang qilganlarini qayd etdi. Bu urushda ukrainlarsiz g'alaba qozonilmasdilar deya ta'kidlaydi Poroshenko. 2010 yilda Rossiya Ukrainasiz ham Germaniya ustidan g'alaba qozongan bo'lardi degan Vladimir Putin bilan go'yo g'oyibona bahsga kirishgandi. 2-chi jahon urushi yillari Rossiya va Ukraina Sovet ittifoqi tarkibiga kirgan ittifoqdosh respublikalar bo'lgan. O'tgan yildan boshlab Ukrainada 8 may Yevropaning boshqa ko'plab mamlakatlarda bo'lgani kabi xotira va sulh kuni sifatida nishonlana boshlagan. O'tgan hafta oxirida Putin parast tungi bo'rlar bikerlar klubi a'zolari g'alaba yo'llari bo'ylab deb nomlangan moto yurishi doirasida Chexiya poytaxtiga kirib keldi. Praganing markaziy Vatslav maydonida rus bikerlarini chexiyalik faollar norozilik hayqiriqlari bilan kutib olishdi. Hodisa aks etgan videoda Ukraina, AQSh, Yevropa ittifoqi va NATO bayroqlarini ko'tarib olgan faollarning rus bikerlariga qarata yo'qolsin bosqinchilar va Jomadon vokzal Rossiya degan qichqiriqlarni eshitish mumkin. Hayqiriqlarga javoban baykerlar signal chalib, yo'lida davom etgan va Olshan qabristoniga borib, Sovet askarlari qabriga gul qo'yishgani xabar qilinyapti.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Marhamat, murojaat qiling. Ozodlik Mobi va Sayfon proksilari yeng shimarib tayyor turishibdi. Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Dasturimizni keyingi kunlarda davom etayotgan GM O'zbekiston shirkatida borayotgan tergovlarga doir so'nggi tafsilotlar bilan boshlaymiz. Bosh vazir o'rinbosari ayni paytda O'z avtosanoat kompaniyasining boshqaruv kengashi raisi 46 yashar Ulug'bek Roziqulov o'tgan juma kuni vaqtincha ishdan chetlatilgan. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidagi ozodlik manbasiga ko'ra, Roziqulov GM O'zbekiston shirkatida olib borilayotgan tergov ishi davomida so'roq berayotgani bois o'z ariz